veldig sånn spesielt også med noen sånne markeringer som man gjør. Erik og jeg har... Det ikke sant vi slutter å vandre sammen, for det har vi bestemt å gjøre resten så lenge vi lever. Så det kommer vi til å fortsette med. Men det er likevel, vi har litt historie sammen. Vi er liksom litt mer enn venner. Vi er to brødre som nesten er vokst opp sammen, og som har hengt sammen på tjukt og tynt gjennom utrolig mange, mange år. Gratulerer med dagen. Takk til lovsangsgruppa. Jeg liksom sånn satt og sånn, tenkte på en liten opplevelse vi hadde her for en liten tid tilbake i en av, vi kaller de for Snowbirds-churchene, som vi har en del av det i det området jeg bor. Snowbirds, det jo disse her vandrefuglene, eller som trekkfuglene. I Florida så det jo sommer hele året, og så dermed så nå kommer vinteren, og i det området hvor vi bor, så det kanskje Brevik, Langesund, Stathelle til sammen i sånn geografisk størrelse. Men det området vokser med cirka 1,5 millioner mennesker fra nå og frem til påske. Så, og den gruppa som da kommer inn, det den der gruppa som liker best den der lovsangen rundt 80-tallet. Det liksom noe, det liksom litt mer salvelse over den synes den gruppa der. Og i en av de der snowboardsmenighetene så satt jeg sånn på siden under en morgengudstjeneste, og det var nok en 500 mennesker kanskje til stede. Så hadde han, pastoren, invitert ungdomsgruppa til å lede lovsangen den der ene søndagen, og det var liksom sånn som jeg så når Egil nå liksom sånn... Han liksom dro litt på smilebånd, og så kikket litt rundt, og så gnurte de på litt på gitaren og litt sånt noe. Og du kan si lovsangen denne søndagen, den var den stilen der å hakke 2, 3 og 5 over det igjen. Og når da 90% av forsamlingen, det da min alder oppover, så kunne du liksom sånn sitte og se på sidelinjen at det var ikke veldig mange som var fornøyde med den lovsangen. Det var liksom sånn, og jeg kunne som pastor, så kunne jeg da liksom sånn identifisere med de kommentarene han ville få etter møte. Og så gjorde pastoren et lurt grep den søndag formiddagen. Så takket han ungdomsgruppa som hadde stilt opp og tatt lovsangen denne søndag, og takket for en kjempeinnsats de gjorde. Og så sa han til alle dere andre, når dere nå kommer ut av salen, og dere setter dere pent i bilene deres, så før dere sier noe som helst, så snur dere til hverandre, og så spør dere, hva syns Herren om den lovsangen du hadde i dag? Og så var du ferdig med den kritikken. Så det er 30-årsdag. Tenk at vi er 30 år. Forsker Norge er 30 år. Og jeg skulle ønske, vi har bestemt oss for bare å fokusere på det positive i denne helga her. Det har vi blitt enige om på forhånd. Vi kunne godt ha tatt med mange andre historier som kanskje ikke hadde vært så veldig oppløftende. For vi har hatt de år. Det er noen av oss også, vi som sitter her i dag, som har hatt et par søvnløse netter innimellom. Det har vært dager og uker og situasjoner hvor vi har stilt hverandre spørsmål, er dette liv laget, og så videre. Men vi er 30 år, og jeg skulle ønske at vi ikke bare var 3 grupper, jeg skulle ønske vi var 30 grupper, for det kunne vi fint ha vært. Forskere har en tyngde og noe som har kommet med noe som er helt fantastisk. Og det jeg skal dele med dere i dag, det er også et annet... I tråd litt med hva Inger snakket om i går, om dette med trosbiten, så skal jeg ta for meg også det verset som vi har i Forskvær, Hebreerne 13:8. Jesus Kristus i går, han i dag, han til evig tid den samme. Jesus, han uforanderlig. Det noe med dette her, ikke sant? Når vi kommer sammen, så kan vi ha forskjellige musikkstiler, vi kan ha forskjellige møteformer. I dag jeg tilsynsmann i en område hvor vi har masse forskjellige typer menigheter. En av menighetene våre, det for eksempel en messiansk forskver, hvor jødene samles, hvor gudstjenesteformen er helt annerledes enn hva vi måtte ha her. Og de er tingene, men det er noe som er uforanderlig uansett hvilken kultur eller uansett hvilken menighet du er nær i. Det er noe med det at den ene dagen i uken så kommer vi sammen. Det er en prioritert ting. Da gudstjenestelivet ikke lenger er prioritert, da bør du ikke prate med meg. For det er noe med dette å kunne komme sammen og gi Herren ære og lovsang og tilbedelse. Jeg er ikke den der å løfte hendene. I USA så er det av og til jeg kommer og når jeg snakker om ikke-kristne, are you going in a handlifting church, sier de til meg. Og så sier jeg, ja, jeg går i en sånn en menighet hvor vi løfter hendene, og for mange av oss er ikke det så veldig naturlig. Men jeg har lært med det å ha tre døtre når barna mine var små, og jeg kan ikke tenke meg noe mer gledesfullt enn når en av disse treåringene, nå er det barnebarna og så videre, når jeg kom ut på flyplassen her nå på Kjevik her i forgårs, og Hanna liksom sånn, hun bare kommer ikke sånn gående, men hun kommer liksom sånn løpende imot bestefar og hiver seg opp og om liksom sånn og tar til. Det gjør en pappa, det gjør en bestefar veldig stolt. Er vi enige i det? Det er ikke noen sånne av oss menn, samme hvor mye vi liker å ha neven i lomma, som ikke får hjertet til å banke under de opplevelsene. Er vi enige i det også? Og det er noe av dette, når vi gir Herren ære og pris, så løfter vi hendene. Fordi pappaen min i himmelen, hans hjerte gleder seg når hans sitt barn løfter og vil trekkes nærmere han. Og det er noe også av lovsangen, av å komme sammen, hylle Herren, og så løfte hans navn over alle andre navn. Herren har behag i det. Og det andre med gudstjenesten, det er undervisningen. For at vi skal kunne komme inn dypere og inn i Guds ord, som også tekstene i lovsangen vi nettopp sang bar sterk preg av. Jesus Kristus er i går, i dag, at det er et evig tid, den akkurat den samme. Det er gode nyheter, det. Det er kjempegode nyheter, for det betyr det at sånn som Jesus var i Gamle Testamentet, sånn er han i dag. Sånn som Jesus var i Nytestamentet, sånn er han i dag. Sånn som han har vært opp gjennom hele kirkehistorien, ja, han er akkurat den samme i dag. Han kaller mennesker på like fullt. Han snakker til mennesker. Han trekker de inn i sitt nærhet. Han ønsker å restaurere. Det er en av mine lille bønner. Det er at det hele forskerfamilien, samme hvor mye folk har blitt tråkket på, såret, og vi har gjort feil. Dan sa i går til Ingrid, ikke sant? Tilgi meg for vår umodenhet og de tingene der. Herligheten, hvis vi skulle ha tatt opp historien i disse siste 30 årene med umodne beslutninger og handlinger vi har gjort. Vi ville ha lagt dårlig an hele gjengen. Fullstendig elendig ville det vært nå. Er ikke du glad i Herrens nåde? Men i disse kampens hete, og i disse feilsteg, og i disse feilbeslutninger, i disse tingene som vi av og til gjør som ikke er hverken rett eller riktig eller noe ting, så er pappa Jesus like glad i oss. Og så ønsker han like fullt i dag som han gjorde i går og i forgår, så langt bak i Moses sin tid, så ønsker han å restaurere. Kunne du tenke deg så vært pastor i menigheten til Moses i 40 år? Det var 2-3 sånne småkonflikter, har jeg lest om det der sånn. Det var en del sånne issues underveis der også. Men Herren, han ønsker å restaurere, og min lille bønn, det er at det hele den der, de som tilhører familien Forskvær, skal kunne klare oss å finne veien tilbake. Og i mitt hjerte så er det et lite bankende trosbønn som ber om at den en dag, om det blir 31. årsdagen eller 91. årsdagen vi feirer, så har vi en sånn en feiring hvor flokken på en måte som Herren har passet sammen skal få lov til å feire sammen. Herren er like glad i mennesker i dag som han alltid har vært, og han ønsker å restaurere, han ønsker også å sette tingene på plass sammen. I alle årene som jeg har vært pastor og som jeg har hatt administrasjonsråd, så har sak nummer en vært. Hva sier Jesus til deg nå? Hva det Herren gjør I ditt liv akkurat nå? Var Roy Hicks junior så lærte meg det. Han brydde seg ikke så veldig mye når han var misjonsleder for forskere, og han visste ikke det at det 9 timer forskjell mellom Norge og Los Angeles. Så jeg kunne få en telefon kl. 3 om natta. How is your soul and Jesus doing together, son? Jo, det står ganske bra til. Kunne du ringe med noen timer og så spørre igjen? Men han var, det var det første Roy alltid spurte, hvordan har du og Jesus det? Hva det Jesus prater med deg om nå? Hva det han arbeider med I ditt liv nå? Fordi at det, veldig ofte, så for mange av oss, så omtaler vi Jesus som noe der ute. Men det ikke der ute Jesus han er der rett ved siden av deg. Han der og ønsker å ha denne her intime, denne nære samtalen rett og slett med deg hvor du og jeg lærer å høre hans røst. Et eldre ektepar, hvor mannen liksom sånn mente det at kona hadde begynt å høre litt grann dårlig. Og så var det her en morgen hvor de hadde sin avislesestund om morgenen og kaffekoppen. Så skulle han ta en sånn en liten test, og så kom han sånn stille ut sånn fra kjøkkendøra, og så listet han liksom sånn mot kona si da, og så sier han dette, hører du meg, sier han, og så visket han bare lavt. Så hadde ingen respons tilbake, og så tok han noen skritt lenger fram, og så sier han, hører du meg, kjære? Og ingen respons, og så tok han denne testen helt ut, og så etter 4. gangen så snudde kona seg, ja, for 4. gangen så hører jeg deg. Det var liksom ikke noe galt med konas hørsel, men det var noe galt med hans hørsel. Og av og til så det litt grann sånn I ditt og mitt sitt Kristusforhold. Hører du meg, Jesus? Jeg har bedt til deg så mange ganger om akkurat dette tinget nå. Hører du meg, Jesus? Jesus, når tid skal du svare meg? Jeg har jo bedt og spurt deg så mange ganger om akkurat dette. Og så sier Jesus, ja, for 100. gangen, jeg hører deg, mitt barn. Og så blir det liksom sånn det at, vil jeg høre Herrens røst? Vil jeg nære meg Herren og virkelig sette meg I en posisjon hvor jeg virkelig kan få lov til å høre hans røst? Ønsker jeg dette? Herren taler gjennom oss I sitt ord. Gjennom andre mennesker. Stort sett så vil jeg helst liksom sånn ha kontrollen selv. Ikke sånn det med deg, ja. Jeg står I et underordnet forhold med en distriktstilsynsmann, og så har jeg et ansvar for et mindre distrikt. Og så det enkelte områder hvor jeg har styring selv, og I møte med de pastorene, og så det I enkelte andre områder hvor jeg må forholde meg til tilsynsmannen min I distriktet. Og så, hvor villig jeg til å tillate meg at Herren taler til han gjennom han også til meg? Og akseptere at det sånn Herren gjør det? At det stemmer overens med Guds ord? Av og til så det sånn en innblikk og inntrykk, får du det av og til, hvor du kjenner en sånn en sterk følelse at jeg bare må det. Litt på det jeg satt og så spiste. Borte på bord I restauranten så satt en syk mann med hele apparatet, og jeg tror han hadde med seg hele avdelingen og alle disse ledningene og alt mulig som var koblet til han. Satt der med familien, og I mitt hode så tenkte jeg det at her kanskje siste gangen han ute og så spiser. Han satt der med kone og antageligvis noen barn og barnebarn, og aldri sett de før. Og så kjenner jeg liksom sånn den følelsen at du skal gå bort, og så skal du be for han. Liksom som en sånn oppfører du deg ikke, Jesus. Sånn av og til så det sånn at når Herren taler til oss, så sier fornuften bak I hodet det at sånn det ikke. Nå må du liksom sånn skjønne det, ikke sant? Jesus, nå er vi I den situasjonen her, og nå lever vi I denne tiden her, vi gjør bare det ikke på den måten der. For det blir litt flaut og litt pinlig for en egen del. Men av og til så gir Herren oss disse innskytelsene. Men det først når du og jeg begynner å gi respons på Herrens tiltale til oss, hvor vi begynner å få lov til å erfare Guds kraft og styrke. Han i går, han i dag, han til evig tid den samme. Hvis du blir med til Første Mosebok, så skal jeg ta en fra GT og en fra Nytestamentet. Første Mosebok kapittel 3, en kjent historie. Du har hørt den veldig, veldig mange ganger. Vi tar de første 6 versene der. Da Moses gjette småfeet sitt til svigerfaren Jetro, presten i Midian. Han førte småfeet til den andre siden av ørkenen og kom til Horeb, Guds fjell. Andre Mosebok, sorry. Herrens engel viste seg for ham i en flammende ild midt ute i tornbusken. Han så og se tornbusken brant med ild, men tornbusken brant ikke opp. Da sa Moses, jeg må gå bort dit og så se på dette merkelige synet. Hvorfor tornbusken ikke brenner opp? Og så kommer nøkkelvers i vers 4. Da Herren så han gikk bort for å se, kalte Gud på ham midt ut fra tornbusken og sa, Moses, Moses, han sa, her er jeg. Da sa han, kom inn, kom ikke nær dette stedet, ta sandalen av føttene dine, for stedet du står på er hellig grunn. Han sa, jeg er din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud, Jakobs Gud. Da skjulte Moses ansiktet for ham og fryktet å skue imot Gud. Det er litt interessant å se i dette skriftstedet her, at det i vers 4 spesielt er at det først når Herren får din og min sin fulle oppmerksomhet, at han begynner å tale til oss. Av og til så vil vi helst liksom sånn ha han i hu og hast på disse forskjellige måtene, men dette er noe av det at det er Guds karakter. Han presser ingen av oss. Han tvinger ingen mennesker inn i noe som helst. Men Gud ønsker like fullt ut din og min sin fulle oppmerksomhet, og når vi gir han den fulle oppmerksomheten, så begynner han å tale til oss, eller betjene oss, helbrede oss, utruste oss, sette oss i fri, istandsette oss, eller gir oss en tiltale på en eller annen måte, fordi at han ønsker rett og slett også lede deg og meg. I vår hektiske verden så har vi liksom ikke tid å slappe av lenger. Og du kan si at vi har snudd mønstre for avslapping. For når vi endelig er ferdige med en stresset og full dag, så setter vi oss ned i godskolen, og hva gjør vi da? Da skruer vi på TV-en. Da tar vi frem en bok. Da tar vi frem en avis. Da begynner vi å ha en samtale eller de tingene der. Men det er liksom ikke det Herren ønsker, fordi at han ønsker å ha din og min sin absolutt fulle oppmerksomhet. Jeg gjorde det med team som jeg hadde ute i Karibien nå her for noen få uker siden. Jeg hadde 9 ungdommer. Og liksom jeg observerte liksom sånn at så fort vi ikke liksom var ute og gjorde noe eller et eller annet, så var det jo da med øreproppen inn, og det var disse iPodene, og det var alt mulig i full fart hele tiden. Og så på kvelden da så bestemte jeg meg for at hva da hvis vi tar nå rett og slett 10 minutter, og så er vi i fullstendig stillhet, og ikke lytter til noen ting, men bare sitter og søker Herren. Spør Jesus, hva er det du vil for noe? Jesus ønsker vår absolutt fulle oppmerksomhet. En annen liten historie, litt lenger tilbake i norsk tid. Det var før vi hadde iPhone, og før vi hadde en hel masse av disse eiduppedittene. Og det var før vi hadde liksom sånn et greit og hyggelig kjøleskap å putte melka i, og så videre. Og mesteparten av Norge, det bestod av småbruk. Jeg fikk en bok av min datter til jul her i fjor på over 600 sider, skrevet av en journalist i Aftenposten som heter Farvel Norge, og som tar for seg hele utvandrerhistorien i Norge. Utrolig interessant lesning. Men i disse noen få tiår, det er faktisk ikke så veldig mange tiårene tilbake, hvor vi ikke hadde noen av disse tingene, og hvor de store steinkjellene under fjøset eller under huset var kjøleskapet og lagringsplassen. Og etter høstens grøde, hvor de samlet seg fra de forskjellige nabogårdene, når de tok opp poteten og gullrøttene og så videre, så ble det lagret inn i kjelleren under fjøset og de tingene der, hvor temperaturen var så lav som mulig, men ikke frost og ikke plussgrader. Den holdt seg akkurat sånn på sånn cirka pluss 3, pluss 4 varmegrader, sånn at grønnsakene og alle disse tingene ikke skulle skades. Og da ble det lastet inn der hauger av poteter og gullrøtter og så videre. Og så var de samlet da en hel gjeng på sånn dugnad hvor de gikk fra gård til gård i høstånda. Og så sitter de der i matpausen, og så er det en av disse eldre karer da, som hadde fått med seg et av disse gode gamle lommeurene, som var ikke så mange av. Dyrt i innkjøp og en kostbar gave, og i dette arbeidet så hadde denne klokka liksom falt av lomma hans på en eller annen måte, og det var stor fortvilelse. Og så var liksom sånn hele gjengen liksom sånn inne og endevente for å finne denne klokka, men uten å lykkes. Og så kommer de tilbake til lunsjbord, og det er litt sånn litt sånn fortvilt og liksom sånn, ikke sånn søren heller altså. Jeg skulle ha hatt den klokka. Og så kommer det en av disse lille guttene, så sier han det, så sier han navnet på denne karen, jeg skal gå inn og finne klokka for deg, sier han. Og de andre liksom sånn smiler og drar litt på smilebåndet, og han går inn i dette under fjøserommet, holdt jeg på å si, og så lukker han døra, så det er beksvart inni der. Og så går han litt bort der, og så legger han seg ned på gulvet. Og så ligger han helt musestille der for å lytte etter, tikk-takk, tikk-takk. Og så går han bort, og så tar han klokka, så går han ut, og så gir han den til den mannen som hadde mistet den. Her har du klokka di. Og så lurer alle på, liksom sånn, hvordan gikk det til? Hvordan fikk du det til? Kanskje det er noe der som du og jeg også trenger oss å lære, å lytte til Herrens røst. Hvordan gikk det til? Hva er det som gjør at du sier ja til det, eller engasjerer deg i det, og gjør de og de tingene? Hvorfor gjør du det? Herren ønsker rett og slett og så kommer deg og meg i tale. Moses var en troende mann. Han fikk et oppdrag av Herren i denne brennende busken. Han hadde hørt klageropene ifra Israel. Han kaller oss forskjellig. Vi har 30 år å se tilbake på. Da Inger og Greg var samlet, så var det en liten lomme hvor Herren fikk deres fulle oppmerksomhet. Og så sier Herren det at, kan dere tenke dere å reise til Norge? Kan dere tenke dere å starte forskerarbeidet der? Og så kjenner vi historien. Og så vet vi det kostet Moses. Og så vet vi det kostet familien Bretts. Men hva var det de gjorde? Jo, de tok et steg i tro. De handlet i lydighet i henhold til det som Herren kalte. Da vi nylig hadde bygd hus oppe i Nissedal og liksom sånn slått oss ned og skulle være der og drive misjonsbilen og så videre, og vi hadde hørt masse rart og masse negativt om Forskvær, så hadde jeg noen møter på Herøya, så tenkte jeg, det må jeg ta og sjekke opp. Jeg vet at det er en eller annen Per Christian Østby, han gikk i klassen min på barneskolen. Han kan ikke være så på bærtur på Kristian at han har gitt seg på sånne. Så jeg får gå på og sjekke med han om det. Og så møtte jeg Per Christian, og så møtte jeg Greg, og så møtte jeg Doug Murn, og så møtte jeg den lille Forskvær-flokken som var samlet i stua på Bjørkesnaret. Og så reiste jeg hjem til Lisbeth i Nissedal dagen etterpå, og så sa jeg det at jeg tror Herren vil noe annet. Og så kan mye resten være historie. Men så var det da å pakke og flytte ned. Og så skulle vi få oss et hus her, og så ble vi boende der på gjesterommet til Greg og Inger i månedsvis. Og mange historier kunne jeg fortelt fra da. Og så hadde jeg noen kasser og noen møbler stående inne hos Inger og Jack. Jeg vet ikke om de ble lei av å ha stua si til lagerplass for meg, men så kommer Inger og så Jack, så sitter vi sammen der i Bjørkesnar, og så sier Inger og Jack det at, kan dere gå sammen med Erik og Kirsten, og så kan dere finne dere et hus Og så skal vi betale det. Og så fikk vi et hus som de kjøpte til oss. Vi kunne lagt på mange, mange historier gjennom mange mennesker. Men Herren ønsker å ha deg og meg inn i sin nærhet, så han kan tale til oss. Og når vi hører hans røst, så skjer det ting som vi andre ikke helt har vært forberedt på. Det er noe av det spennende, og noe av det momentet jeg ofte tror at vi har glidd vekk ifra i den kristne forsamlingen i dag. Vi har etablert oss på det ene og den andre måten. Da vi nå kjente at tiden vår var over der vi var. I de siste månedene så har vi også drevet med dette her, så har vi å gi vekk og selge. Og alt jeg eier og har i dag, står i 21 kasser på loftet i garasjen. Jeg håper noen snart kjøper huset, så jeg har råd til å leie en container og sende senga mi over. Og så kommer vi der bort i en ny leilighet, fordi vi har bare 30 kilo hver å ta med oss på fly i dag, og så pakker vi ut de 60 kiloene som vi har prioritert å kunne ta med på flyet. Og så er det en koffert til når vi reiser tilbake igjen om noen få dager. Og så kan du liksom sånn begynne å lure når du har kommet opp i vår alder. Er det ikke på tide å roe seg ned? Er det ikke på tide å slå rot? Liksom sånn, du planter ikke menighet i den alderen der. Og i alle fall ikke i et land hvor ikke du kan språket. Og det lille engelsken du kan, den snakker ikke engang der du bor. Men det er noe av dette her, når Herren får sin fulle oppmerksomhet, og vi legger det andre til sides. Hvis jeg skulle se tilbake og kunne få lov å leve disse 30 årene om igjen, så vil jeg mye sterkere grad, før vi tar en avgjørelse, før vi uttaler en mening, skal vi spørre Herren? Skal vi høre hans røst før vi går videre? Jeg har en som styrer økonomien min i Mark 16-prosjektet nå i USA. Han kommer fra Silicon Valley og har jobbet med Steve Jobs og de store gutta, har ledet et firma på 400 ansatte og jobbet i IT-bransjen. Han innførte en regel. Han hadde tjukke bøker med sånne lovverk. Så tok han alle disse lovverkspermene, og så samlet han de inn fra alle avdelingslederne, og så satte han de vekk, sa han. De er veldig gjennomtenkt, men det er ingen som leser de. Så dermed så har vi de vekk. Og så har vi to regler i vår bedrift. Regel nummer én, det er at du får ikke lov å baktale. Du får ikke lov å si noe nedsettende om noen mennesker i dette firmaet. Blir du tatt i det, så har du sparken. Regel nummer to, du har ikke lov å lytte til baktalelse. Hvis du lytter og inngår i en samtale hvor andre sier noe negativt om et annet menneske, og du blir stående, så har du sparken. De to reglene er de eneste reglene. Dette her er et verdslig IT-firma i Silicon Valley, som jobber med de duppedingsene som du sitter og leker med deg hver dag. Og han sa det at økonomien og samholdet i bedriften, den gikk til himmels. Og da sa jeg til Doug at, wow, om vi kunne ha de to reglene i menigheten vår. At alt vi fikk lov oss å si, det var noe oppløftende å bygge hverandre opp. Ja, vi er mennesker, og vi gjør noe feil. Jeg vet ikke om du har hatt noen feiter med din kone eller din ektemann. Lisbeth, jeg har det sånn, nå feirer vi snart 35. Vi har liksom hatt to av de der kranglesamtalene i løpet av den perioden. Men det har vært en periode i vårt ekteskap hvor vi rett og slett satt og så hverandre i øynene og stilte hverandre det spørsmålet dette liv laget. Er game over? Skal vi gjøre så mange andre og så bare skilles lykkelig? Og så sier min vise kone at skal vi be litt sammen først? Skal vi snakke litt med Jesus først? Når vi var ferdige med å be, så dreide samtalen, skal vi tilgi hverandre? Skal vi be hverandre om tilgivelse? Skal vi ta tak i den situasjonen som så forskjellig iblant oss at vi kanskje må begynne å jobbe konkret med de tingene under en helt annen atmosfære og en helt annen samtale? Du skjønner det? Det er noe av den livet som Jesus egentlig ønsker med hver og en av oss. Jeg kunne godt ønsket å ha hatt en tjeneste som Børre, hvor jeg kunne dra på den der gitaren, altså så det bare han kan. Ikke sant? Og liksom produsere de CD-ene og de tingene der. Men det ikke det Herren har kalt meg til. Han har kalt meg til å være en pioner. Jeg har fått gitt fra meg staven, og nå det Erik som tilsynsmann. Jeg kan love dere én ting i vittnes nærvær. Jeg kommer aldri til å ta en jobb din tilbake igjen. Aldri. Jeg skulle vært ut av den for lenge siden. Skulle kanskje aldri ha vært i den, for den slags skyld. Har lært utrolig masse med den, men da jeg har det som plomma i egget, det når jeg kan pionere, og når jeg kan pløye ny mark. Nå jeg i et område, og grunnen til at jeg havna der, det Vibeke som har flyttet dit, og så ringer hun til meg, og så sier hun det til pappa, det ingen forskermenigheter her. Nei, det bare tull, sier jeg, det forskermenigheter på kryss og tvers i hele USA. Nei, pappa, det ingen, og jeg har vært inne i en av de forskermenighetene, og de klin gærne. Og der går jeg i alle fall ikke. Og så hadde jeg en samtale med Scott Reese, som tilsynsmann, og så spør jeg Scott liksom sånn, hva situasjonen nede i Sør-Florida? Og så sier han det at i 60 år har vi prøvd å få til noe der nede med Foursquare. Og vi har ikke lykkes. Det har vært umulig å få til noe nede der. Og da kjenner jeg, yes, that's my place. Og da kjenner jeg det drar. Hvor lenge jeg blir der, det vet jeg ikke, men jeg håper på et gjennombrudd, og jeg koser meg når jeg sammen med denne her Jamaica-menigheten vår og disse Haitian-folka våre og så videre, vet du, de har damene har jo noen hatter, vet du, hvor de har hele hagesenteret på toppen, og de liksom sånn, de deler ikke et vitnesbyrd, de danser, og de synger ut vitnesbyrder, altså, og noen av de synger som noen kråker, altså. Og jo mer salva pastoren jo mer høylytt er det, liksom sånn. Jeg sier til Lisbeth, liksom sånn, det må liksom sånn være Herrens humor, for dette jo den verste menighetskulturen du noen gang kunne ha glad til å putte meg i, som jeg liker å ha liksom beina på bakken, liksom sånn sett, og hjertet i himmelen, og ikke motsatt. Herren, han talte til Moses, ansikt til ansikt, som en venn taler til sin venn. Herren ønsker å få deg og meg i et sånt nærfellesskap, hvor jeg begynner å gjøre det Herren har kalt meg til. Det gjelder ikke bare meg som står her. Det gjelder ikke bare Inger og Brett som flyttet og plantet og startet dette arbeidet. Det gjelder ikke bare Inger og Jack som var raus med sin økonomi. Det gjelder ikke bare Børre og andre som tar talentet sitt. Det gjelder hver eneste en av oss. Og jeg har bedt Egil å synge, eller hele gruppa synge den sangen som de sang nest sist. Og så vil jeg gjerne at Madeleine synger den sangen hun sang helt sist, uten at vi andre synger etter, men har bare øynene igjen og munnen igjen, og la Herren få lov til å hamre inn i vårt sinn i stedet for. For du skjønner det at, går du til Jakobsbrevet? Jeg hadde egentlig helt plan å si en hel masse av de tingene, så jeg var litt smartere og litt kjappere i går, så jeg slapp å oppleve det samme som Erik opplevde. Og jeg kjente det sånn også, og da hvis jeg gjør dette her veldig kort, og ikke går inn på det som jeg hadde tenkt oss å si, Så slipper jeg unna en hel masse. Men her skriftstedet. Hvis du vil ha et nytestamentlig Hvis ikke du bare tenker som så at ja, men det var Moses som opplevde denne brennende busken og så videre. Du skjønner, Moses slutter ikke å tale til, Gud slutter ikke å tale til Moses der. Jeg kunne tatt med en hel seksjon, en nytestamentlig seksjon som jeg skal hoppe over, egentlig når Herren begynner å tale til Paulus på Damaskusveien. Det skjedde en endring i Paulus sitt liv da også. Men Jakob sier, i Jakob 4,8 så sier han, hold dere nær til Herren, så skal han holde seg nær til dere. I min bibel så putter jeg jo i teksten, i margen der, så har sagt, det er en god deal det. Det er sånn som Rimi og andre butikker liker å putte, det er en god deal det. Løp og kjøp og så videre, ikke sant? Men Jakob 4,8 er for meg en sånn god deal. Hvis jeg holder meg nær til Herren, så har han gitt seg et løfte på at han vil holde seg nær til meg. Og det, du kan ta fra meg hva du vil. Du kan være uenig med meg på hva du vil. Du kan gjøre en rubbel og bit, altså. Men er det én ting jeg ikke vil miste, så er det muligheten til å høre Herrens røst og kommunisere med han. Og kunne få lov til å gå på hans veier. Og så er det disse trostegene som ingen snakker om i går. For når Herren har talt, da kreves det at du flytter på beina dine. Da kreves det at du gjør en handling. Hvis ikke, så er det ikke tro. Vi liker å bruke troskriftsteder og snakke tro, og man har tro til helbredelse, tro på ditt og tro på datt og så videre. Ja, men det er greit nok det. Men la oss begynne oss å sette troen ut i praksis og begynne oss å gjøre noe med det. For det er da Herren slipper til å gjøre noe med det. Og så mister jeg kontrollen, fordi at når Herren kaller, skjønner du, så er det utenfor din og min mulighet. Da er det opp til Herren. Første Mosebok kapittel 1. Hele kapittelet så vil du lese da sa Gud prikk, 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 prikk. Og så avsluttes verset med og slik ble det. Da sa Gud og slik ble det. Da sa Gud og slik ble det. Det er den røsten vi trenger å høre i dag også. For når de Herren taler til oss, så er det en god del ting som skjer. Da blir den skilsmissen som du ønsket, den blir satt strek over. Da blir den uvennskapet og brutte relasjonen, fordi at du eller jeg var dum, da blir den satt strek over. Da blir den og den, uansett hvor skyldig og ikke skyldig den måtte være, da blir den satt strek over, fordi at det Herren ønsker å restaurere og istandsette. Det er Herrens karakter, og det er den karakteren han ønsker deg og meg å vokse i. Vi vil slite og streve med den tingen resten av vårt liv. Men den er like reell, og Herren vil like hele tiden jobbe med oss på det. Amen. Kan denne lovsangsgruppa komme opp, og så synger vi sammen den sangen, og legg merke til teksten når du synger i den. Og så når vi har sunget den sangen, så tar vi og lukker øynene, og så lar vi Madeleine synge solo på den aller siste, og gjennomføre den, og så lytter du også til teksten på den, og så tillater vi Herren, og så taler til oss. Amen.